สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเซเลนสกี้คูโต้กับรุนแรงหากรัสเซียโจมตีในวันประกาศอิสรภาพสหรัฐอัดเงินช่วยเหลือทางการทหารยูเครนก้อนใหญ่อีก 3,000 ล้านดอลลาร์ผู้นำไต้หวันเตือนจีนต้องชดใช้อย่างหนักหากรุกรานไต้หวันทรัมป์หวังศาลออกคำสั่งห้าม FBI ตรวจสอบเอกสารยึดจากบ้านที่ฟลอริดาและไบเดนเตรียมข้อแผนยกเลิกหนี้การศึกษาในสัปดาห์นี้ช่วงข่าวธุรกิจอดีตผู้บริหาร Twitter เผยผู้ใช้เสี่ยงถูกเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวและ Apple ผุดแผนผลิต iPhone 14ในอินเดียเพื่อลดการพึ่งพาจีนส่วนสำคัญวันนี้สหรัฐผลักดันแผนไม่มีปริญญาก็หางานสายเทคโนโลยีได้ก่อนส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกจ้างเหยี่ยวควบคุมสถานีรถไฟจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากVOAสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลเริ่มที่วาระครบรอบ6เดือนที่รัสเซียบุกยูเครนสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนเป็นยังไงบ้างคะ
ครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะครับก็ประกาศว่าจะตอบโต้รุนแรงถ้ารัสเซียนั้นโจมตีในวันประกาศอิสรภาพของยูเครนซึ่งจะตรงกับวันครบรอบ6เดือนที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะครับเซเลนสกี้ยืนยันด้วยนะครับว่ายูเครนจะยึดแคว้นไครเมียกลับคืนมาจากรัสเซียให้ได้คำประกาศของผู้นำยูเครนมีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความกังวลในหมู่ประชาชนยูเครนและเจ้าหน้าที่ตะวันตกว่ารัสเซียนั้นอาจจะกำลังวางแผนย้อนกลับมาโจมตีกรุงเคียฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันนะครับให้เดินทางออกจากยูเครนในวันอังคารโดยเชื่อว่ารัสเซียอาจจะโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคทั้งของรัฐและพลเรือนในยูเครนในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับในโอกาสครบรอบ6เดือนที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นบรรดาผู้นำประเทศและองค์กรต่างๆหลาย10คนเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่าไครเมียแพลตฟอร์มเพื่อหารือและสรุปสถานการณ์ต่างๆในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในพิธีเปิดว่าเพื่อเอาชนะความเลวร้ายนี้เราจำเป็นต้องได้รับชัยชนะเหนือความก้าวร้าวของรัสเซียเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปลดปล่อยคว้านไครเมียและกอบกู้ระเบียบโลกกลับคืนมาใหม่คุณนิติการมีคำแถลงก่อนหน้านี้ของเซเลนสกี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกโรงเตือนว่ารัสเซียนั้นอาจพยายามที่จะโจมตีในช่วงก่อนถึงวันประกาศอิสรภาพของยูเครนซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่24สิงหาคมนี้แล้วก็ระบุด้วยว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียในบริเวณรอบกรุงเคียฟนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะโดยเพิ่มเติมว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรงการโต้กลับจะเพิ่มขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะความกังวลว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่มีการเสียชีวิตของดาเรียดูกินานะคะบุตรสาวของนักปรัชญาแนวคิดชั้นนิยมสุดตรงอเล็กซานเดอร์ดูกินซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะซึ่งทางสำนักงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลกลางรัสเซียก็ระบุในวันจันทร์ว่าการสังหารดูกินาด้วยระเบิดติดรถยนต์เมื่อค่ำวันเสาร์นั้นมีการเตรียมการและดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนนะคะขณะเดียวกันก็สถานการณ์สู้รบในหลายพื้นที่ของยูเครนก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศและใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ซาปาริเชียไม่ไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นเขตปลอดทหารเพื่อความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็กล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายโจมตีนะคะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะสหรัฐก็ประกาศแผนช่วยเหลือด้านความมั่นคงกับยูเครนเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านดอลลาร์ในวันพุธนี้นะคะตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือด้านการทหารก้อนใหญ่นะคะที่ให้กับรัฐบาลเคียฟแบบก้อนเดียวในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่6แล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะคะและในวันเดียวกันนี้ค่ะคุณรัตพลเยอรมนีก็มีแผนที่จะจัดส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนมูลค่า500ล้านดอลลาร์ภายในกรอบปี2023นี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้านับไปแล้วที่ผ่านมารัฐบาลวอชิงตันก็จัดสรรความช่วยเหลือด้านการทหารมูลค่า 10,000 กับอีก600ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลยูเครนนะคะในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลคะเอาล่ะค่ะ
ขยับไปที่เรื่องนึงไต้หวันเนาะ
ใช่ต้องติดตามกัน
ครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่ไต้หวันที่มีอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับล
่
าสุดคุณอธิการประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันนะกล่าวปราศรัยในวันอังคารโอกาสครบรอบ64ปีการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพไต้หวันแล้วก็กองทัพจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งไต้หวันนั้นสามารถขับไล่ทหารจีนออกไปได้ในครั้งนั้นนะครับความตึงเครียดระหว่างไต้หวันกับจีนรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อเดือนที่แล้วโดยจีนได้เริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันเพื่อแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่จีนมองว่าเป็นการแทรกแซงของอเมริกาต่อกิจการจีนนะครับประธานาธิบดีไช่อิงหวนนั้นกล่าวต่อบรรดาผู้นำกองทัพไต้หวันว่าช่วยกันเชิดชูจิตวิญญาณในการปกป้องไต้หวันจากการโจมตีของกองทัพจีนบริเวณเกาะจินเหมินและเกาะหมาจูในไต้หวันซึ่งกินเวลามานานตอนนั้นนะครับก็คือกว่า1เดือนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีคริสตศักราช1958นะครับผู้นำไต้หวันกล่าวด้วยนะครับคุณธิการว่าในการต่อสู้เมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อ64ปีที่แล้วทหารและพลเรือนไต้หวันได้ร่วมมือร่วมใจกันปกป้องไต้หวันทำให้เรามีประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้ครับ
ซึ่งถ้านับย้อนไป64ปีก่อนนะคุณรัตพลไต้หวันก็ต่อสู้โดยได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธจากทางสหรัฐนะคะซึ่งรวมถึงระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในการต่อสู้กับกองทัพจีนด้วยโดยก่อนหน้านี้ในวันอังคารนะคะประธานาธิบดีของไต้หวันได้พบหารือกับอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนซึ่งรวมถึงแมทพอตติงเกอร์อดีตรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและเจมส์โอเอลลิสอดีตนายพลกองทัพเรือสหรัฐซึ่งยืนยันถึงภารกิจของสหรัฐในการช่วยปกป้องไต้หวันจากการรุกรานภายใต้กฎหมายไต้หวัน Relations Act ของรัฐบาลอเมริกันนะคะซึ่งประธานาธิบดีไช่อิงหวนก็กล่าวว่าในขณะที่ไต้หวันยืนประจันในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับการขยายลัทธิอำนาจนิยมไต้หวันก็ได้เพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศไปพร้อมกันและจะทำงานร่วมกับสหรัฐในส่วนนี้และบอกด้วยว่าประเทศพันธมิตรทางประชาธิปไตยควรร่วมมือกันเพื่อที่จะปกป้องการแทรกแซงของรัฐเผด็จการด้วยนะคะคุณรัตพลเอาล่ะปิดท้ายที่ข่าวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในมาเลเซียด้วยใช่ไหมคะ
ครับเป็นคดีใหญ่ที่เราได้ยินมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับศาลฎีกามาเลเซียก็ได้ยืนยันคำตัดสินลงโทษอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบซารักราซักเป็นเวลา12ปีนะครับจากข้อหาคอร์รัปชันโดยได้มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารว่าคำอุทธรณ์ของอดีตผู้นำมาเลเซียผู้นี้นั้นไม่มีความเหมาะสมใดๆรับรองนะครับและให้นายนาจิบเริ่มการชดใช้โทษจำคุกโดยทันทีนะครับอดีตผู้นำมาเลเซียผู้นี้ถูกตัดสินเมื่อปีค.ศ. 2020นะครับว่ามีความผิดจริงจากข้อหาคอร์รัปชันจากการรับสินบนมูลค่า10ล้านดอลลาร์จากบริษัท SRC International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ชื่อที่ว่า 1MDB ที่ตนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับคำตัดสินในวันอังคารถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับซึ่งนายนาจิบใส่ชุดสูทสีเทาถูกนำตัวไปคุมขังทันทีหลังจากที่ศาลอ่านคำตัดสินเสร็จสิ้นสื่อต่างประเทศรายงานนะครับว่านาจิบนั้นสามารถที่จะทำเรื่องในการให้ศาลทบทวนคำตัดสินนี้ใหม่แต่โอกาสประสบความสำเร็จนั้นมีน้อยอย่างยิ่งนอกจากนี้เขายังสามารถทำเรื่องขออภัยโทษซึ่งอาจทำให้เขาไม่ต้องรับโทษยาวนานถึง12ปีก็ได้ครับคุณอธิการ
ค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือ1วันก่อนจะมีคำตัดสินออกมาอดีตผู้นำมาเลเซียมีการโพสต์ข้อความทาง Facebook นะคะว่าตนรู้สึกอย่างท่วมท้นจากการถูกทดสอบและดำเนินคดีรู้สึกว่าถูกหักหลังและโดดเดี่ยวนะคะโดยเขาได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลสูงกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อ2ปีที่แล้วที่พิพากษาให้เขาต้องจำคุก12ปีแล้วก็ถูกปรับเงิน50ล้านดอลลาร์นะคะโดยข้อหากระทำผิดหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้รับประโยชน์ใช้อำนาจโดยมิชอบและฟอกเงินนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อหาที่เขาเผชิญทางนี้ทางการสหรัฐและมาเลเซียก็เชื่อว่าเงินราว 4,000 1,500 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปจากกองทุนวัน MDB เงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นั้นถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของอดีตผู้นำมาเลเซียด้วยและเขาก็เผชิญข้อหาทางอาญาทั้งสิ้น42ข้อหานะคะและถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีถึง5ครั้งทีมสอบสวนของสหรัฐเนี่ยบอกว่าเงินที่หายไปจากกองทุนดังกล่าวถูกนำไปใช้ซื้อกิจการโรงแรมซื้อสินค้าหรูหราอย่างเครื่องประดับอัญมณีงานศิลป์ราคาแพงแล้วก็นำไปลงทุนในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street ด้วยขณะที่เงินราว 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เข้าไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของอดีตผู้นำมาเลเซียรายนี้ด้วยนะคะขณะที่ภรรยาของเขาค่ะรัชมามันซูก็ถูกฟ้องข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบหลังเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านและพบทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินสดอัญมณีกระเป๋าหรูหราราคาแพงและของมีค่าอื่นๆนะคะก็เป็นมูลค่ากว่า270ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะก่อนจะถึงข่าวธุรกิจวันนี้นะคุณรัฐพลตลาดหุ้นสหรัฐแดงทั้งกระดานอีกแล้วนะคะดาวโจนส์ปิดลบ154จุดที่ 32,910 จุด Nasdaq ปิดลบ 0.27 จุดนะคะที่ 12,381 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 4,129 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.7% ค่ะที่ 1,760 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาที่ข่าวธุรกิจการเริ่มด้วยวาระ6เดือนสงครามยูเครนแต่ว่าชาวรัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันใช่ไหมคะ
คือตอนแรกคุณนิติการคนนะคาดว่ารัสเซียเนี่ยจะจุกหนักด้านเศรษฐกิจเมื่อบุกยูเครนแล้วก็เจอมาตรการลงโทษนานาชนิดนะจากโลกตะวันตกปรากฏว่าถ้าดูตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าภาพรวมไม่ได้แย่อย่างที่คนคาดคิดไว้ถ้าคุณเคยคาดการว่ารัสเซียเนี่ยจะเจอหายนะทางเศรษฐกิจนะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ได้รับความทุกข์ยากแล้วก็ถูกกดดันจากภาวะเงินเฟ้อนะมาคลี่ดูตัวเลขเศรษฐกิจละกันช่วงที่เกิดการบุกยูเครนใหม่ๆแล้วก็รัสเซียเนี่ยเจอหลายขนาดเลยมาตรการลงโทษเคยมีคนประเมินนะว่า GDP ของรัสเซียปีนี้เนี่ยจะหดตัวลง 12% เขาบอกว่า 12% ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะร้ายแรงกว่าตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเสียอีกนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียคาดว่าปีนี้น่าจะหดตัว 4.2% นะเขาบอกว่าเหตุผลนะที่รัสเซียเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาเศรษฐกิจแล้วก็พอประคับประคองไปได้เนี่ยเพราะว่าตลาดโลกราคาน้ำมันสูงขึ้นนะแล้วรัสเซียก็นำรายได้จากการขายพลังงานเนี่ยมาเกื้อหนุนนโยบายสวัสดิการต่างๆนะอย่างเช่นนะประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าให้สั่งให้ขึ้นเงินบำนาญแล้วก็ขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 10% นอกจากนั้นแล้วยังมีบริษัทขนาดใหญ่ของรัสเซียเช่น Sberbank แล้วก็บริษัท Gazprom 2บริษัทนี้ก็ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเพื่อที่จะประคับประคองไปนะท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงนะก็มีชาวรัสเซียที่ทางรอยเตอร์ไปสัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติออกไปทานข้าวไปเที่ยวนอกบ้านใช้เงินเหมือนในอดีตชีวิตค่อนข้างผ่อนคลายแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเป็นภาพรวมนะระดับมหาภาคเนี่ยเขาบอกว่าความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่คนจะออกมาขับไล่แล้วก็รุนแรงพอที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วนทางสังคมนะเหตุผลสนับสนุนก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณธิการในช่วง7เดือนแรกของรัสเซียปีนี้เนี่ยตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดุลบัญชีเงินเดินสะพัดนะเขาบอกว่าเกินดุล 166,600 ล้านดอลลาร์คิดเป็นกว่า3เท่าของมูลค่าเดียวกันเมื่อ7เดือนแรกของปีก่อนรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับรายจ่ายที่ลดลงเพราะว่าเมื่อเจอมาตรการลงโทษจากประเทศต่างๆในรัสเซียก็import ของลดลงนั่นเองนะครับ
ค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะฮะเหรียญมี2ด้านเสมอคือคนที่ทุกข์ยากเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียอยู่ในระดับที่สูงนะฮะโดยหน่วยงานเก็บตัวเลขทางสถิติที่ชื่อว่า Rustat เนี่ยบอกว่าราคาสินค้าเช่นยานะฮะราคาสูงขึ้นแล้วก็หายากด้วยรวมทั้งอะไหล่รถยนต์ถ้าดูรายการที่น่าสนใจเช่นนะฮะสินค้ารถยนต์ที่ไม่ได้ประกอบในรัสเซียในราคาสูงขึ้นถึง 39% นะและกระดาษชำระราคาสูงขึ้น 27% ส่วนราคาผ้าอนามัยในรัสเซียนั้นแพงขึ้น 41% นะครับโดยหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะ ที่ทำโพของรัสเซียเนี่ยระบุว่าคนรัสเซียร้อยละ64นั้นไม่มีเงินเก็บสะสมเพื่อออมทรัพย์ณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะส่วนการสัมภาษณ์ประชาชนของรอยเตอร์สนะเขาก็สัมภาษณ์คนวัยเกษียณคนหนึ่งนะชื่อลาริซาอายุ65ปีบอกว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าบางรายการรู้สึกว่าแพงเกินฐานะตนเองซึ่งจากเดิมเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าธรรมดาและเป็นสินค้าจำเป็นนะก็เป็นความยากเข็นของประชาชนของรัสเซียจำนวนหนึ่งนะขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะบอกว่าเลี่ยงหายนะก็ว่าได้เหมือนกันนะครับถ้าดูตัวเลขต่างๆ
ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าสะท้อนมุมมองของสังคมว่าประชาชนจริงๆเองก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะยังดูไม่ดูร้ายแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้มาอีกหนึ่งข่าวใหญ่ด้านวงการเทคโนโลยีกันบ้างเรื่องราวของ Twitter ที่อดีตผู้บริหารออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญใช่ไหมคะ
อดีตผู้บริหารผู้นี้คุณธิการเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของ Twitter นะฮะชื่อเปียเตอร์มาร์ชซัตโก้เข้ามาเปิดเผยว่าระบบของบริษัท Twitter เนี่ยมีช่องโหว่มากมายที่ผู้ใช้แพลตฟอร์ม200กว่าล้านคนในแต่ละวันทั่วโลกเนี่ยอาจจะเจอความเสี่ยงเรื่องการถูกเจาะลวงข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยอดีตผู้บริหารผู้นี้เนี่ยมีความน่าสนใจก็คือว่าตอนแรกเนี่ยถูกจ้างโดยอดีต CEO นะแจ็คดอร์ซีต่อมาถูกไล่ออกโดย CEO คนปัจจุบันพารักอักราวาลนะฮะโดยทางชายผู้นี้นะซัตโก้เนี่ยบอกว่า Twitter เนี่ยมีแบบแผนการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอย่างดีเพียงพอสำหรับผู้ใช้จากพวกสแปมนะแล้วก็อันตรายจากแฮกเกอร์ต่างๆนำข้อมูลไปเปิดเผยกับสื่อใหญ่นะ CNN แล้วก็ Washington Post นะบอกว่าตนเองเนี่ยมีความจำเป็นด้านจริยธรรมที่ต้องมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะนำข้อมูลความยาว84หน้านี้ออกมาเปิดเผยนะครับขณะเดียวกัน Twitter ก็ตอบโต้เช่นกันคุณธิการโดยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่านายซัตโก้เนี่ยถูกไล่ออกจากตำแหน่งบริหารที่ Twitter เมื่อเดือนมกราคมปีนี้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วก็ผลงานไม่ดีเพียงพอนะครับบริษัทกล่าวโต้ได้ว่าเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั้นเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆของ Twitter เสมอมานะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่นายมัสโก้ออกมาเปิดเผยบอกนะครับบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยบังคับให้ Twitter จ้างคนจากรัฐบาลอินเดียรายหนึ่งให้มาทำงานที่บริษัทเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงข้อมูลที่อ่อนไหวของผู้ใช้เพราะว่าระบบของ Twitter นั้นมีจุดบกพร่องนะครับทาง VOA ก็ได้ติดต่อไปยังสถานทูตอินเดียเพื่อขอความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับณขณะนี้ครับ
เอาล่ะเรื่องราวของภาคธุรกิจเรื่องราวสุดท้ายหลายคนอาจจะติดตาม iPhone 14ก็ใกล้จะมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกใช่มั้ยคุณรัตพลว่าเขาจะผลิตกันที่ไหน
ก็ถ้าลุ้นก็อาจจะเป็นลุ้นว่าได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาเปิดเผยแผนการเริ่มต้นผลิต iPhone 14ในอินเดียครับคุณเอกธิการหลังจากที่เดินหน้าผลิต iPhone รุ่นใหม่นี้ในจีนไปได้2เดือนนะที่เดินแผนใหม่ก็อยากจะลดความล่าช้าในการผลิตนะจากเดิมที่ใช้เวลา 6-9 เดือนก่อนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของบริษัทตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดย Apple นั้นได้ทำงานร่วมกับบริษัทผู้รับผลิตชิ้นส่วนให้กับ Apple ในอินเดียเพื่อเพิ่มการผลิตในแดนพระตะโดยคาดว่า iPhone 14ที่จะผลิตขึ้นในอินเดียล็อตแรกนั้นจะเสร็จสิ้นณปลายเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้นะก็เป็นแผนที่ต้องการที่จะผ่อนคลายผลจากเรื่องซัพพลายเชนแล้วก็ปัญหาเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลสำหรับอัปเดตข่าวธุรกิจนะคะมาที่เรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทางทนายความของอดีตผู้นำสหรัฐก็มีการยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะให้มีคำสั่งห้ามสำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI ในการตรวจสอบเอกสารที่ยึดมาจากบ้านพักตากอากาศที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิเศษขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แยกและคัดกรองเอกสารเหล่านั้นซะก่อนนะคะซึ่งในตอนนี้ FBI ก็กำลังสืบสวนว่าอดีตผู้นำสหรัฐทำผิดกฎหมายด้วยการเก็บเอกสารของรัฐบาลกลางสหรัฐเอาไว้กับตัวเองหลังจากพ้นจากตำแหน่งผู้นำสหรัฐไปแล้วหรือไม่โดยเมื่อวันจันทร์ก็มีสื่อนิวยอร์กไทมส์นะคะรายงานด้วยว่าเจ้าที่ FBI นั้นสามารถยึดเอกสารลับจากบ้านพักของทรัมป์มาได้มากกว่า300ชิ้นซึ่งมีทั้งเอกสารของ FBI CIA และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ด้วยนะคะคุณรัตพลเอาล่ะไปที่เรื่องราวของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบัน คะแนนนิยมนี่กระเตื้องขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมคะ
นิดหนึ่งครับกระเตื้องมาอยู่ที่41%นะของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเป็นการทำสำรวจของรอยเตอร์สแล้วก็อิปซอสนะครับโดยถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับไบเดนเนี่ยความนิยมเคยตกลงไปอยู่ที่ 36% เท่านั้นเองนะครับในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาถ้าเทียบกับทรัมป์นะจุดต่ำสุดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอยู่ที่ 33% ช่วงธันวาคมปี2017นะฮะพูดถึงผู้นำคุณธิการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีนะเราก็มีรายงานลงเว็บไซต์นะเป็นการสำรวจคะแนนของสถาบันต่างๆที่จัดอันดับแล้วก็จัดดัชนีด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆนะมีตั้งแต่เศรษฐกิจการเมืองสังคมเสรีภาพแล้วก็ความมั่นคงทางสาธารณสุขครับไปดูได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ
ค่ะเอาละค่ะไปที่เรื่องราวการศึกษากันบ้างนะคุณรัตพลก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าในวันพุธนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศการตัดสินใจในการยกเลิกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอเมริกาซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็เป็นของมันต้องมีนะสำหรับชาวอเมริกันในช่วงอายุ 25-34 ปีอ้างอิงจากข้อมูลของระบบธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กที่บอกว่า 67% ของผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมีอายุต่ำกว่า40ปีกันทั้งนั้นนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้หลายรัฐในอเมริกาค่ะก็พยายามที่จะริเริ่มโครงการส่งเสริมกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่ามาในรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาวุฒิการศึกษาเฉพาะทางซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับบางรัฐในประเทศสหรัฐกำลังจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมแบบไม่ต้องจบชั้นปริญญาโดยหวังที่จะให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าทำงานในสายเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นรัฐคอนเนตทิคัตได้มีการจัดสรรงบประมาณ$70 ล้านเพื่อช่วยให้ประชาชนในวัยทำงานได้เข้าเรียนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้พวกเขานั้นเข้าสู่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นงานที่มีค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดหลายรัฐมองว่าโปรแกรมลักษณะนี้นับเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อการเล่าเรียนในระดับชั้นปริญญาที่เพิ่มสูงขึ้นและธุรกิจต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการได้โดยโครงการดังกล่าวมักจะรู้จักกันในชื่อของหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมมูฮัมหมัดเซกที่ออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่2เขาพบว่าหลักสูตรในระดับปริญญาแบบดั้งเดิมไม่น่าสนใจอีกทั้งยังต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะจบการศึกษาโดยที่ตัวของเขายังต้องการทำงานในสายเทคโนโลยีดังนั้นเสกจึงตัดสินใจนะครับเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้นเป็นเวลา1ปีที่จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรปัจจุบันนี้เสกที่มีอายุ25ปีทำงานเป็นผู้สอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฝึกทักษะของบริษัทซิงโครนีที่ตั้งอยู่ในเมืองสแตมฟอร์ดรัฐคอนเนตทิคัตเสกยังเผยอีกว่าเพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างได้งานที่ดีเช่นกันโดยที่สถาบันดังกล่าวมีการสอนทั้งเรื่องการออกแบบเว็บไซต์การจัดการและวิชาที่สำคัญอื่นๆให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่เพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้วางแผนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสถาบันแห่งนี้ยังเสนอความช่วยเหลือในการจัดหางานนายเดมอนโดหัวหน้าสำนักงานกลยุทธ์แรงงานของรัฐคอนเนตทิคัตชี้ว่าสถาบันการศึกษาของบริษัทซิงโครนีและสถาบันอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันถือว่าช่วยเหลือด้านการเงินให้กับรัฐเนื่องจากแรงงานในสายเทคโนโลยีมักที่จะมีรายได้สูงและจ่ายภาษีให้กับรัฐเพิ่มมากขึ้นเดมอนโดระบุนะครับว่าสิ่งนี้คือแรงจูงใจที่ทำให้รัฐนั้นมุ่งพัฒนาแรงงานไปสู่สายงานที่มีค่าตอบแทนสูงการวิจัยโดยศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ชี้ว่าผู้ที่ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 84% ในตลอดช่วงชีวิตการทำงานอย่างไรก็ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าเรียนได้มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอรวมถึงทำผลงานได้ดีในมหาวิทยาลัยทางด้านเดวิดซูจากองค์กร Jobs for the Future ให้ความเห็นว่ารูปแบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใช้กันมาเป็นเวลา40ปีไม่ได้เหมาะกับทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนผิวสีฮิสแปนิกหรือที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยซูชี้ว่าเราต้องหาหนทางที่ดีกว่านี้สำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวปัจจุบันนี้ธุรกิจจำนวนมากต้องการแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมบางบริษัทมีการสร้างสถาบันการศึกษาของตนเองอย่างเช่นบริษัท IBM และบริษัท Google ได้เริ่มโครงการฝึกอบรมพนักงานที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งประกาศลดจำนวนพนักงานอย่างเช่นบริษัท Robinhood Netflix และ Coinbaseจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้มีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนะว่าเมื่อบริษัทพิจารณาผู้สมัคร2รายที่มีทักษะใกล้เคียงกันบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากกว่าแอนโทนีคาเนวาเล่จากศูนย์การศึกษาและแรงงานของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าเหตุผลที่หลายบริษัทอาจจะเลือกว่าจ้างผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีทักษะการสื่อสารและการทำงานแบบทีมที่ดีกว่าอีกทั้งมองว่าการได้รับวุฒิจากมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีอีกหลายเหตุผลที่แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือผู้คนมีทางเลือกและเชื่อว่าทุกทางเลือกจะนำไปสู่การงานที่ดีได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะส่งท้ายวันนี้ไปดูพนักงานใหม่ที่คุมสถานีรถไฟในนครซานฟรานซิสโกจากรายงานของคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
ที่สถานีรถไฟใต้ดินในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียบรรดาผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินอาจจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหน้าใหม่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นั่นก็คือเจ้าเหยี่ยวแฮร์ริสอายุ5ปีที่มีชื่อว่าแพ็กแมนนั่นเองค่ะเหยี่ยวแพ็กแมนประจำการอยู่บนที่สูงบริเวณสถานีเอลเซริโตเดลนอร์เต้เพื่อคอยเฝ้าระวังตรวจตราความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานีรถไฟไม่ใช่เพื่อคอยจับตาดูผู้ที่หลบเลี่ยงค่าโดยสารหากแต่เป็นการเฝ้าระวังนกพิราบนะคะริกกี้ออร์ทิสนักฝึกเหยี่ยวที่ Falcon Force ซึ่งเป็นผู้ดูแลเจ้าแพ็กแมนออร์ทิสและแพ็กแมนร่วมกันออกตรวจตราสถานีรถไฟในช่วงฤดูร้อนปีนี้และได้ทำสัญญากับ Bay Area Rapid Transit หรือ BART เพื่อคอยกันนกพิราบให้อยู่ในบริเวณอ่าวและปกป้องผู้สัญจรจากมูลของนกพิราบอีกด้วยค่ะออร์ทิสและแพ็กแมนจะออกเดินตรวจตราสถานีสัปดาห์ละ3วันโดยจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสำรวจที่ทางเข้าชั้นล่างสุดก่อนจะขึ้นไปสำรวจบนชานชาลาคอยไล่นกพิราบที่อยู่ตามขื่อหรือบนนั่งร้านภายในสถานีออร์ทิสสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากเมื่อได้แพ็กแมนมาเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะและว่าตอนนี้มีนกพิราบที่สถานีเหลืออยู่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหลังจากที่ออกตรวจตราด้วยกันมาได้1สัปดาห์แล้วค่ะอย่างไรก็ตามออร์ทิสพยายามป้องกันไม่ให้แพ็กแมนกินนกพิราบหรือหนูในสถานีแต่เขาจะให้ขนมแทนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานตัวนี้มีความสุขในการทำงานได้ตลอดทั้งวันและในตอนนี้แพ็กแมนก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่สัญจรด้วยรถไฟที่นี่อย่างมากค่ะไรเดอร์เบตานีแคมเบลผู้โดยสารวัย43ปีถ่ายเซลฟี่กับออร์ทิสและแพ็กแมนเพื่อส่งให้ครอบครัวของเธอดูนะคะแคมเบลเล่าว่าเธอมีครอบครัวอยู่ในแถบมิดเวสต์และทางใต้ของสหรัฐซึ่งพวกเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนครซานฟรานซิสโกนั้นเป็นเรื่องแปลกและแนวคิดที่จะใช้นกเพื่อกำจัดนกจึงเป็นเรื่องตลกสำหรับพวกเขาซึ่งตอนแรกเธอเองก็รู้สึกกลัวที่เห็นเหยี่ยวในสถานีรถไฟนะคะแต่ตอนนี้เธอคิดว่าเรื่องนี้เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค
่
ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนี้ที่การกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนี้ที่การคุณรัฐพลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรดาค่ะ
ได้ยินดิฉันนะคะ
ได้ยินชัดเจนค่ะ
ค่ะหมายกำลังสนใจแพ็กแมนเหยี่ยวใช่ไหมคะเหยี่ยวที่จะคอยคุบพิราบต้องระวังไม่ให้ไปกินนกพิราบใช่ไหมมันแปลว่ามันแอบกินอยู่ได้ใช่ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ออกตรวจตราแล้วก็อาจจะหิวก็เลยแวะกินไปบ้างเป็นระยะนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานอย่างออทิสเขาก็ต้องคอยป้อนอาหารนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปกินซะหมดค่ะ
อ๋อค่ะดิฉันก็นึกถึงเกมแพ็กแมนที่มันงับงับงับงับงับไปเรื่อยแล้วได้แต้มนี่นะคะแต่หวังว่าแพ็กแมนตัวนี้จะไม่ไปงับนกพิราบเนอะเพียงแต่ช่วยงานใช่ไหมคะเป็นเพื่อนร่วมงานตัวใหม่ฟังแล้วก็น่ารักดี
ค่ะแล้วก็หน้าตาเขาก็ดูจะมีความซ่าแล้วก็น่าเอ็นดูไปในเวลาเดียวกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันที่เกิดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกนะคะสำหรับคนที่สัญจรโดยรถไฟฟ้านะคะ
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่อง การเรียนค่านิยมในการเรียนที่ไม่ต้องมีใบปริญญาแล้วแต่มีความรู้ที่ทันสมัยแล้วมีหลักฐานซะหน่อยเพื่อไปสมัครงานเป็นทางเลือกใช่ไหมคุณรัฐพล
ครับฟังดูก่อนเข้ารายการยังคุยเรื่องนี้กับคุณอธิการอยู่เลยว่าดีที่ว่าคนที่ไม่ต้องมีใบปริญญาที่นี่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ด้อยนะก็ไปทำงานด้านนี้ได้แล้วหลายคนก็คือเติบโตจากประสบการณ์โดยตรงที่หน้างานครับ
ก็คือเรื่องของ